Köçürülmə. Məmməd Oruç.
Ayrım 44.
Yəqin ki, Xəlil o anda gövhərin harayına yetməsəydi, bayaqdan bəri bu hadisəni izləyən bələdçi artıq sürət götürməkdə olan qatarı dayanacaq kranının gücünə əyləməsəydi, Bakıya tək qayıdacaqdı. Əslində, Xəlilə də bu lazım idi. Amma o anda Xəlil iradəsini, gücünü, hisslərinə, duyğularına təslim eləmişdi. Özünə kupedə gəldi və vaqonun dəhlizinə çıxıb sağa-sola vargel elədi ki, qulağı tanış səs söz eşidə. Elə bir Bakıdan bir gün yox, bir il qabaq çıxmışdı. Vaqonda 5-6 sərnişin gedirdi. Ağdama çatanacan arvadını erməncə dindirirdi. Sonra birdən-birə o gövhərlə Azərbaycanca danışmağa başlayanda kupe yoldaşlarının təəccüblə onu süzdüyünü gördü və onu da gördü ki, ikisinin də rəngi qaçıb. Xəlil astadan, qorxmayın, dedi. Mən adam öldürən deyiləm. Amma adam olun, dünya 5 günlük deyil. Ağdama çatanacan Xəlil onların danışdıqlarına yalnız qulaq asmışdı və hiss eləmişdi ki, gövhər xəcalət çəkir. Xəlilin gövhərlə vəng səfəri belə bir sonluqla qutarmışdı və Xəlil bir daha anlamışdı ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq. İndi isə Xəlil arvadını 3-cü dəfə Bakıdan çıxartmışdı, amma bu səfərin də nə ilə nəticələnəcəyini bilmirdi. Avtobus isə Qusara yaxınlaşmaqda idi. Avtobusun aynasından görünürdü ki, Bakıdan onlarla yol yoldaşlığı eləyən külək də burada gücdən düşüb. O da hiss olunurdu ki, payızın son ayı burada ağacları çoxdan soyundurub. Yolların qırağında isə hara baxırdın xəzəldi, sap-sarı saralmış xəzəl. İnsan məskənlərində də çöl bayırda adam görünmürdü. Amma doqqazların qabağına düzülmüş alma, armud dolu vedrələr bildirirdi ki, bu mermeyvə yiyəsiz deyil, bu mermeyvənin sahibi doqqazın arxasında öz iş gücü ilə məşğuldu. Hər halda yol boyunca bu mermeyvə bolluğuna tamaşa eləmək Xəlilin ovqatını dəyişmişdi. Yolda maşın çox olduğundan sürücü də avtobusun sürətini almışdı. Gövhər, qaydanda uşaqlara biraz armud alıb apararsan, dedi. Bakıda armud çox bahadı. Xəlil, alıb apararam, dedi. Və bu söz bir də ona görə Xəlilə xoş gəldi ki, bu kəlmənin arxasında bir başqa sözdə yatırdı. Demək, gövhər taliyi ilə barışmışdı. Qusarda Naməddin gildə qalacağını yəqinləşdirmişdi. Düzdür, Bakıdan elə bu niyyətlə çıxmışdılar. Amma Xəlil qorxurdu ki, arvadı yenə də fikrini dəyişə. Özü də hələ tərəddüd, yarançılıq içində idi və Qusara yaxınlaşdıqca bu yarançılığa bir xiffət, bir qüssə də qarışırdı. Bakıdan fərqli olaraq bu yerlərdə hava da günəşli idi və avtobusun aynasından nəinki yaxınlıqdakı dağ silsiləsi, hətta zirvəsini qaralmış şah dağda görünürdü. Xəlilə o da məlum idi ki, Naməddin gilin kəndi o dağdan çox da aralı deyil. Qusarın mərkəzində avtobustan enəndə Xəlilə elə gəldi ki, yad bir diyara düşüb. Bir kəlmədə tanış səs söz eşitmirdi. Amma Naməddin gilin kəndinin yolunu, yolğasını öyrənmək niyyəti ilə kimə ağız açdısa, ona tərtəmiz Azərbaycanca cavab verdilər. Məlum oldu ki, o kəndə avtobus işləmir. Avtobus stansiyasının yaxınlığında dayanmış taksinin sürücüsünü isə yola gətirə bilmədi. Ağız açdığı xüsusi maşınlardan birinin sürücüsü isə onu başa saldı ki, UAZ maşını axtarsın. Qusarın mərkəzi hissəsində isə o nə qədər UAZ və həmçinin yük maşını gördüsə, hamısını dindirdi, hamısının ağzını aradı və yalnız gün əylənə yaxın əl eləyib saxladığı maşının sürücüsü ona axıracan qulaq astı və axırda da bir xeyli fikirə gedəndən sonra apararam, dedi. Amma səndən bir yüzlük alacam. Xəlil hələ o günə qalmamışdı ki, belə yerdə, belə məqamda 100 manatın başından keçə bilməsin. Razılaşdı. Rayon mərkəzindən çıxandan azacıq sonra maşın torpaq yola, xırda bir çayın yatağına düşdü. Ətraf sıx meşəli idi. Gövhər birdən-birə laf vəngin yolunu oxşuyur, dedi. Fikir verirsən, Xəlil isə bir xeyli dinmədi. O daha vəngin adını dilinə də gətirmək istəmirdi. Astadan oxşuyur, dedi. Oxşuyur. Arada bir dəfə sürücü maşını əyləyib yerə enəndə Xəlil də maşından düşməsəydi, bəlkə yolun necə sürüşkən olduğunu bilməzdi. Bu yola haçansa yağan qar əriməmiş, buza dönmüşdü. Xəlil birinci dəfə idi ki, belə yoxuşlar, belə sərt döngələr görürdü. Sürücünün sükanın arxasında özünü qurudub oturması onu heç açmırdı və tez-tez onun yadına salırdı ki, asta sürsün. Onsuz da bu yolda maşını iti sürmək mümkün deyildi. Xəlilin ara bir ürəyindən keçirdi ki, sürücünü razı salıb sükanı onun əlindən alsın, maşını özü sürsün. Amma yol gedə-gedə daraldıqca, dibi görünməyən dərənin vahiməsi onu bastıqca fikrindən daşınırdı. Sərt, dar döngələrdə isə gözlərini yumurdu. Hiss edirdi ki, bədəninə tər gəlir. Amma maşının içi də çox soyuq idi. Hava çoxdan qaralmışdı. Maşının işığına yedirdilər. Və Xəllə elə gəlirdi ki, ya gözü birdən-birə işıqdan düşüb, ya maşının faraları zəifdi. Qusar Bakıya yaxın yerdi. Nə vaxt istəsən gedib gələrik. Bu Xəllin böyük oğlunun onlar Bakıdan çıxarkən dediyi sözdü. Bakıda Xəlil də fikirləşirdi ki, Qusar yaxın yerdi. Bu da sənin üçün yaxın yer. Bakıda Xəlilin ağlına da gəlməzdi ki, mənzil başına yetişmək üçün belə bir yolda keçməlidirlər. 5-6 il qabaq Namətdinlə təsadüfən Qusarın mərkəzində üz-üzə gələndə və bu görüşün xatirinə onunla arağın küpünə girəndən sonra da yəqin ki, Namətdin onu kəndlərinə bu yoldan aparmışdı. Amma bu yol Xəlilin yadında qalmamışdı. Kənddə isə yəqin ki, özünə gəlibmiş, başı ayılıbmış, yoxsa o kəndi də onu dardı. Amma Xəlil o kəndi, o kənddə Namətdini, Namətdinin qohumlarının ona göstərdiyi qayğını unutmamışdı. Hər şey yadında idi. O yayın günündə qohumlarından kimsə gedib Şahdağdan qar da gətirmişdi. Xəlil o zamanlar doğrudan da çox içirdi. İçirdi və bu araq deyilən zəhrimardan doymurdu. Altını sonralar çəkdi. İndi isə 100-150 qram dilinə dəyən kimi halı qarışırdı və içdiyi araq ona dərdini unutdurmurdu, əksinə dərd gətirirdi. Başlayırdı uşaq kimi ağlamağa. Ona elə gəlirdi ki, ömrünü yaşamayıb, yelə verib, kül eləyib, göyə sovurub. Sürücünün qəfildən əyləci basması və maşının yana dəriyə tərəf sürüşməsi onu nəinki fikirlərindən ayırdı, hətta qışqırmağa məcburlədi. Sən nə oyun çıxarırsan? Sürücü isə ona çox təmkinlə cavab verdi. Görmürsən? O maşının tərləmiş aynasından zəndlə baxanda isə qarşıdakı maniyəni gördü. Dağ sürüşüb yolu kəsmişdi. Sürücüdən sonra o da maşından düşdü, sürüşüb yolu tutan çılpaq dağa altdan yuxarı bir xeyli baxdı. Sürücü, bugün gündüz hava istiydi, dedi. Bu zəriyib, ona görə dağ sürüşüb. Xəlil siqareti acgözlüklə sümürə-sümürə fikirləşirdi ki, Allah bu yolda da onun qarşısına sət çəkirsə, demək qismətdəndir. Demək Allah bu səfəri ona rəva bilmir. Ötkəm səslə, qaydaq, dedi. Sürücü də, necə qaydaq, deyə ona sual verdi. Səncə bu yoldan maşını bir kilometr daldalı sürmək olar? Xəlil bu sualın cavabını vermədi, amma yadına düşdü ki, bu yolda qarşılaşan maşınların bir-birinə yol verməsi üçün düzəldilən xüsusi meydança çox arxada qalıb. Nə qədər məsafə qət elədiklərini də bilmirdi, amma bilirdi ki, hələlik 7 ya 8 belə meydançanın yanından keçiblər. Çünki yalnız bu meydançalardan keçəndə Xəlilin ürəyi yerinə gəlmişdi, o rahat nəfəs almışdı. Belə meydançaları isə sürücünün dediyinə görə 2 kilometrdən bir salmışdılar. Hamısı mənim bəxtimdəndir, Gövhər için-için ağlamağa başladı. Hamısı mənim qismətimdəndir. Xəlil isə yenə də sürücünü dindirdi. Yol yarı eləmişik, sürücü. Yol elə burada yarı olur, dedi. Bu dağın ətəyində. Və Xəlil qarşıdan gələn yolun uzunluğunu ölçdü, biçdi və bu qənaətə gəldi ki, o qəsdinə dursa, yerişinə biraz da haram qatsa, qarşıdakı məsafəni piyada da qət eləyə bilər. Amma o tək deyildi axı. Gövhər isə son zamanlar tamam üzülmüşdü. Donun içində bulun-bulun bulanırdı. Ayaq üstə güclə hərlənirdi. Qəfildən qalxan külək qar gətirdi. Özü də qırma kimi qar. Hər halda gecəni bu yolda da qalmaq olmazdı. Sürücü onun niyyətini biləndən sonra çiynini çəkdi. Özüm bil, dedi. Amma bu meşələr canavarla doludur. O canavardan qorxmurdu. Silahına arxayındı. Amma qorxurdu ki, yolda Gövhər tamam taqətdən düşə. Və bu qarda çovğunda onun əli heç yana çatmaya, harayı heç kimə yetməyə. Qarabağdan qaydandan 2 ay sonra o dübarə arvadını hardasa gizlətmək, hardasa ona müvəqqəti sığınacaq tapmaq niyyətinə düşəndə Bakıdan öz maşınlarında çıxmışdılar. O zaman hələ maşının aynaları da yerində idi, təzəcə saldığı təkərləri də. Bakının 200 kilometrliyində yerləşən Muğan kəndində əmisi oğlu yaşayırdı. Əmsoğlu ilə Xəlilin yalnız uşaqlığı bir yerdə keçmişdi. Böyük Vedidə bir məhəllədə böyümüşdülər. 1948-51-ci illərdə Vedibasarlıların Vedidən köçürülməsi onları da ayrı salmışdı. Hərəsi Azərbaycanın bir qütbünə düşmüşdü. Amma bu ayrılıq çox çəkməmişdi. 53-cü ildə Xəlildən 5 yaşda kiçik olan əmsoğlu özü gəlib onu tapmışdı, görüşü bağlamışdılar. Sonra uzun illər məktublaşmışdılar. Aradakı məsafənin uzaqlığına baxmayaraq, bayramdan bayrama da olsa, bir-birini yad eləmişdilər. Dar ayaqda bir-birinə arxa durmuşdular. 3 il çəkən əsgərli illərində Xəlil Cəmi 3 dəfə sovqat almışdı. Üçünü də əmsi oğlundan, Nərimandan. Xəlilin necə yadından çıxa bilərdi ki, Nəriman bir əlcək uşaq ola-ola əsgərliyə dünyanın o başına onun yanına gəlmişdi, cibinə pul qoymuşdu. Evləndiyi il Bakıda maşın qəzasına düşəndə və 3 gündən sonra özünə gəlib aylanda başının üstündə yenə də Nərimanı görmüşdü. Xəlil o günləri necə onu da bilərdi ki, tamam sağalıb ayağı yer tutanacan Nəriman onu tək qoymadı. Amma sonra Xəlil bütün bunları uzun illər unutdu. Uzun illər. İnşaat sisteminə işə girəndən xidmətini başa vuranacan. Düzdür, Nəriman heç vaxt onun yadından çıxmırdı. Arada bir aranı soyutduğuna görə yalnız özünü qınıyırdı və onun beləcə özünü qınamağı ilə də iş bitirdi. Xəlilə yenə də elə gəlirdi ki, o haçansa vaxt tapıb günahını yuyacaq, ötən günləri yenə qaytaracaq. Amma il də ildən ağır gəlirdi, işdə ki, başını qaşımağa da vaxtı yox idi. Kimdənsə alırdı, kiməsə verirdi və bilmirdi ki, bütün bunların axırı necə olacaq, harada, nə zaman axşamlayacaq. Hiss edirdi ki, ömrünü qumara qoyub, qumar oynamasa da, ara bir ona ilə gəlirdi ki, böyük qumarbazların əlində o, qumar kartı kimi bir şeydi. Ortalıqda yalnız pul var idi və puldan savayı heç nə yox idi, heç nə. Və o, bu pulun xatirinə o qədər adamın boynuna cinayət yükləyirdi ki, o qədər günahkarı, qatili, qəddarı təmizə çıxarırdı ki, o qədər əlini qana buluyurdu ki, gecələr yatada bilmirdi. Və indi ara bir ona elə gəlirdi ki, işlədiklərinin cəzasını çəkir. O gözə görünməz, onunla haqqı hesabını çürüdür. Əlbəttə o, bu qan gölündə başqa cür üzədə bilməzdi. O da bu qandan içməli idi. Ən qəribəsi o idi ki, o da millətindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq adamlardan iyrənirdi. Adamlara qarışqa kimi baxırdı. Küçədə, bacada da ona elə gəlirdi ki, hamıdan hündürdü, boylu buxunludu. İri, vahiməli gözləri, gür səsi isə ona təbiət özü vermişdi. Amma bu gür səsi ilə yeri gələndə astadan da danışa bilirdi. Necə deyərlər? Baxırdı məqamına. 1966-cı ilin qışında Nərimandan telegram almışdı və doğmaca əmisi qızının vay xəbərinə də getməmişdi. Düzdür, sonradan bunun əzabını çəkmişdi, peşmanlamışdı, amma artıq gec idi. O bilmirdi ki, bu günahı necə yuya bilər. Çox şey unutmuşdu, amma o yasa gedə bilməməsi hələ də yük kimi onu əzirdi. 69-cu ildə gözlənilmədən Nərimanın özü yox, oğlu, qızı gəlib onu tapdılar. Uşaqlar oxumaq istəyirdilər. Harda olursa olsun oxumaq. Ataları onların əlinə az çox pul da vermişdi. Amma o zaman Xəlil Bakıda Gövhərin dənkdən gəlib çıxan qardaşını, bacısını oxudurdu. Söz verməyə, sonra bu sözün altından çıxmağa da öyrəşmişdi. 1 avqust günündə gözü yaşlı üstünə qayıdan uşaqların da könlünü alıb yola saldı. Və çox keçmədi ki, Nərimandan bir məktub aldı. O məktubu oxuyandan sonra bir neçə gün özünə gələ bilmədi. Özünü təmizə çıxarmaq üçün uzun bir məktub yazsa da, o məktubu bir həftə cibində gəzdirsə də, poçt qutusuna atmadı, cırıb tulladı. Rəngdən qaydandan sonra çıxış yolu tapmayanda, əlacı hər yerdən üzüləndən sonra Muğana, Nərimangilə sarı üst tutanda, özü də bilmirdi ki, hansı üzündən bu yola çıxıb. 200 kilometr nə yoldu ki? Bakıdan gün ortadan sonra çıxsalar da, mənzil başına gün batmamış çatdılar. Xəlil evlənəndən sonra bu Muğan kəndinə bircə dəfə gəlmişdi, özü də Gövhərinə. Elə bil gəlmişdi qohumlarına göstərsin ki, görsünlər o necə gül vurub. Aradan nə az, nə çox, 28 il keçmişdi və təbii ki, bu illər ərzində kənd xeyli böyümüşdü, hər üzünə dəyişmişdi. Hara baxırdın yaşıllıqdı, hara baxırdın 2 mərtəbəli daş evdi, elə buna görə də kəndi tanımadı. Əmsi oğlunun evinə gedib çatmaq üçünsə, kəndə girəndən sonra da 5-6 adama ağız açmalı oldu. Maşını qapısında əylədiyi 2 mərtəbəli ev inzibati binaya oxşuyurdu. 4 yanı da ayna bənddi. Xəlil gözlərinə inana bilmirdi. İnana bilmirdi ki, Nəriman özünə belə yurd-yuva qura bilər. Adi bir traktorçu belə bir tikili ucaldılar. Hələ gümüşü, dəmir darvaza onların üzünə açılmamış, hələ o darvazadan keçməmiş, onun içində əmisi oğluna qarşı bir qibtə hissi də göyərdi. Qapını onların üzünə Nəriman özü açdı. Əli, ayağı, üst başı palçıq içində idi. Görünürdü ki, suvaq çəkir. Xəlil hiss elədi ki, Nəriman çaşıb, özünü itirib. yoxsa bu qiyafədə onu qucaqlamazdı, qollarını onun boynuna dolamazdı, üstünün qumunu, palçığını onun tərtəmiz pal-paltarına yaxmazdı. Nərman Xəllin üz-gözündən dönə-dönə öpəndən sonra Gövhərə də əl verdi. Xoş gəldin, dedi və darvazanı açıb yenə üzünü Xəllə tutdu. Maşını içəri sal.
Ayrım sonu.